от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след среща на български членове на Европейския парламент с граждани и медии, която се проведе на 28 юли.
Здравейте, колеги, и добре дошли на срещата с новите членове на Европейския парламент от България. Така беше една доста... Измина доста напрегната политическа седмица. Започва нова, която също обещава да бъде доста така свързана с новини и със събития в национален мащаб, но идеята и днес е да представим по-скоро европейското измерение на, политическата ситуация, развитието в последните месеци, съответно работата на политическите фракции в Европейския парламент, чрез нашите представители в тях, които да покажат съответно кои ще бъдат приоритетите в следващите месеци и години в работата на отделните политически семейства в Европейския парламент, както и техните лични приоритети в започване вече мандат на Европейския парламент. Идеята днес е да представим формата по-скоро по политически семейства, като ще започнем с представянето по броя членове в Европейския парламент, ще започнем с Европейската народна партия, после представителите в групата на социалистите и демократите, след това АЛДЕ и съответно българските представители в европейските консерватори и реформисти, които очакваме да се дойдат всеки момент, тъй като господин Бареков и господин Джамбаски също са потвърдили участие. Но бих искал първо да дам думата на двамата представители от страна на Европейската народна партия, които съответно представят господин Томислав Дончев, избран с листата на ГЕРБ, господин Светлов Малинов, избран с листата на Реформаторския блок, които с някои думи да представят съответно приоритетите пред своето политическо семейство и своите лични приоритети за работа в парламентарните комисии в Европейския парламент, като после естествено ще има, както завърши представянето на всички политически групи, ще има време и за вашите въпроси към всеки един от депутатите. Заповядайте.
Благодаря. Аз ще открия от името на групата на ЕНП в българския ЕНП в Европейския парламент. Господин Дончев ми отстъпи. А това място то се полага на Мария Габриел, която за жалост не може да присъства и поднася своите извинения. Така както е записано, всеки би трябвало да сподели някакви общи приоритети и лични приоритети. Аз имам много ясна идея за един приоритет още от предишния си мандат, и това е членство на България в еврозоната. Започвам директно с него. Събитията в последните месеци само затвърдиха това мое убеждение и смятам, че няма да бъде претенциозно да се каже, че това може да стане кауза на всеки един български евродепутат. Пак повтарям, събитията от последните седмици и месеци са достатъчно добре известни, за да се изтъкват аргументите за ползата от това членство. Даваме си сметка всички ние, че това е дълъг път, че той не зависи изцяло от волята на българската държава, както е някои други инициативи, но за мен самото наличие на максимално широк консенсус е началото на този успешен вече път. Мисля, че ако се започне с консенсус между евродепутатите, това ще бъде изключително позитивно, или поне, както се казва, почти всички, с изключение на един-двама. Другото, което е ново и се появи наистина след кризата в Украйна и се роди през Европейската народна партия, е тезата за общ енергиен съюз и членството на България в него, активното участие на България от самото начало. Това са два по-общи приоритета. Има две неща, които се обвързах лично в миналия мандат и бих искал те да бъдат продължени. Това е отпадането на визите за САЩ и Канада за български граждани въз основа на принципа на реципрочността. Известно е, че независимо, че на Европейския съюз трябва да се гледа като на един общ съюз, голяма част от държавите по света, поради заварено положение, поради липса на политическа воля, разделят европейските държави. Това не е недопустимо, договорите ни защитават, но по отношение, примерно, на визите, ние сме третирани неравностойно. Ние българите, заедно с румънци, Чехия и още някои други страни. Тази несправедливост, която между другото и не отговаря на договорите, може да бъде премахната, ако ние заедно с колегите от други страни сме активни и вече в миналия мандат изминахме доста голяма част от този път. Миналия мандат аз бях член на Комисията на граждански свободи и правораздаване и това е нещо, което със сигурност ще бъде поето от колегите, които са в тази комисия, в лицето на госпожа Мария Габриел и госпожа Йотова. Убеден съм, позволявам си даже да го кажа предварително. Нещо, което се появи и през в края на миналия мандат, нещо, което самите ние като евродепутати имахме възможност да се запознаем като проблем и в България, не само в други страни, проблема с бежанците. Мисля, че стигнахме до убеждението, че правната рамка, която урежда този огромен проблем, е несправедлива към страни като България, които са на първата така линия на всички бежански потоци от Африка, дори от Азия, да не говорим и за арабските страни. Тоест, тази несправедливост, която сегашната правна рамка предполага, а именно изключителното падане на тежеста върху тези държави, които се оказват на първата линия, държави като България, Гърция, Малта, Кипър, Италия, тази несправедливост не трябва да продължава. Ние разчитаме на солидарността на европейските държави, получаваме я, но тя не е регламентирана строго, дължи се само на добра воля. Моето желание е това да бъде усъразмерено, околичествено и да знаем всички тези спорни въпроси, които възникнаха, как могат да бъдат третирани вече много по-точно и прецизно, за да не изпадаме нито в излишна паника, нито в излишно самоуспокоение. Аз винаги ще се опитвам да защитавам с възможностите на един евродепутат българската природа и българското Черноморие от всички лоши практики на националната и местната власт. И в миналия мандат имах възможност за няколко такива инициативи. Искам и да кажа нещо, което смятам като свое задължение да поема от един бивш евродепутат, господин Калфин. Смятам, че като сега член на Комисията по култура и образование съм длъжен да продължа това, което той правеше, преди всичко в областта на признаването дипломи за висше образование и работата в насока на общностно европейско законодателство за взаимно признаване на дипломите на европейските университети. Също смятам, че това е излишно да се обяснява какво е, на кого помага и защо е важно за България. Мисля, че и тази приемственост е полезна, тъй като не всички от нас имаха възможност да имат нов мандат, не всички от нас имат възможност да продължат работата си в старите комисии, които са били, и наличието на тази приемственост показва, че ние сме в състояние да работим по определени теми, не само като екип, а и като екип, който не се разкъсва във времето, не сменя приоритетите си. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Малинов. Господин Дончев, благодаря.
Здравейте на всички. Аз, без да се бъркам в работата на организаторите, давайки личен пример, ще се опитам да бъда кратък, защото при такава пълна зала, като че ли е по-важно какво вие искате да ни питате, отколкото това, което ние ще ви кажем. Още повече, че имахме възможност само преди месец да си представяме в най-големи детайли или личните приоритети и приоритетите на политическите групи. Това ще бъде, както казах, съвсем кратък. Аз съм в три комисии, пълен член на регионално развитие и също така съм в бюджет и бюджетен контрол. Това е интересно портфолио, позволява да се гледат едни и същи процеси от различна гледна точка. По акцента в комисията по регионална политика е как се движат, как се осъществяват примерно процесите на кохезия, колко по-бързи и ефективни искаме да бъдат. Съвсем различна е гледната точка на комисията по бюджетен контрол, където акцент е законосъобразността на разходване на средствата, и още по-различен е акцента в комисията по бюджет, където по-скоро основната тема е достатъчността или недостатъчността. Говорим за финансиране. Считам, че така подобна комбинация от гледни точки, пък и като присъствие в тези комисии, добра комбинация не само персонално за мен и за политическата група, интересна възможност и за България. Отвъд присъствието ми в тези комисии, аз имам особен афинитет към темата за единият цифров пазар. Знаете, че тя беше една от основните тези, една от основните теми на Европейската народна партия още от предизборния период и мисля да разходя повече персонални усилия в тази посока, още повече, че имам някои така лични идеи и инициативи, които надявам се да имам възможност да прокарам или поне да задействам. Като човек с дълъг опит всеки нива в изпълнителната власт, лично аз ще се боря всички политики европейски, които се коментират в парламента, да имат повече плът, да имат повече конкретика, да бъдат по-близо до нуждите на тези, които ги прилагат, на правителствата, на общините, на местните власти и най-вече на хората. И считам, че без значение от политическите нюанси и различия, те разбира се са важни. Има един приоритет, който би следвало да бъде споделен от всички. Не защото той е важен за България, той разбира се е важен. Той е важен за цяла Европа. Всички трябва да вярваме и трябва да се борим да имаме повече Европа. Не от национално егоистична гледна точка, защото Европа има нужда от самата себе си. Също противно на това, което мислим, гледайки от тук, Европа все още е малко. Европа все още е недостатъчна. И като механизми за вземане на решения, и като скорост, и като възможност да влияе на политиките на държавите членки, да ги синхронизира с европейските политики, Европа е скромна и като бюджет. 1 трилион може да изглежда страшно много, това е 1% от GNI, от брутния национален доход. Това е нищо. Имаме нужда от повече Европа и считам, че поне по този въпрос нямаме основания за остър политически сблъсък. На разположение съм за въпроси. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дончев. Говорейки за въпроси, само да спомена, че в момента имаме стриминг, така че потребителите в интернет също могат да гледат на живо тази среща и пресконференция. И имаме вече над 20 въпроса, които сме събрали чрез Twitter и чрез Facebook, които после ще имам възможност да задам на нашите уважаеми европейски депутати. Сега бих искала да дам думата на госпожа Илияна Йотова, която е председател на делегацията на българските на.
Добър ден, уважаеми колеги и гости. Трима сме представителите на делегацията на социалистите в Европейския парламент. Основните ни приоритети са свързани с продължаващата работа по отношение на въпросите на миграцията, убежищата, вътрешната сигурност в рамките на Европейския съюз, борбата срещу организираната престъпност, корупцията, прането на пари, Шенген и, разбира се, за нас изключително важна тема като представители на социалистическата група. Това е създаването на работни места. Затова предопределя и нашето участие както в комисията по промишленост и енергетика, така и социалната комисия, където пълноправен член е господин Пирински. По отношение на външно-политическите ориентации и участието ни в интерпарламентарните делегации, в две направления ще бъде съсредоточена нашата дейност. От една страна това са Балканите. Затова господин Станишев ще бъде заместник-председател на делегацията за отношенията между Европейския съюз и Македония. Аз съм пълноправен член в делегацията за отношения с Черна гора. И естествено продължаваме работата си в рамките на парламентарната асамблея Юронест. Знаете, това е асамблеята, която е за връзки между Европейския съюз и страните от бившия Съветски съюз, изключение на Беларус, където също имаме едно пълноправно членство. Аз след малко ще дам думата и на своите колеги да кажат по няколко неща за своите приоритети. Преди 2 седмици бях избрана за заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност, правосъдие и човешки права. Накратко, 4 направления, в които ще работя в следващите 5 години. Състоя се вече първото заседание на тази комисия. Пред нас стои един огромен пакет за разглеждане, който го получихме от наследство от предишния мандат. И това е пакета, свързан с регламенти и директиви, свързани с опазване на личните данни. Знаете, една изключително деликатна тема, която е едно кълбо от интереси не само вътре в рамките на Европейския съюз, но по-скоро и като отношение Европейския съюз и трети страни. Тук влиза и голямата тема за запазване и защита на децата жертви на престъпления, която също ще започнем да разглеждаме буквално от септември месец. Освен това продължавам и голямата тема за миграцията и убежището. Господин Малинов преди малко ви спомена, че много работихме по тези въпроси през миналия мандат. Аз лично смятам, че ще трябва да се промени така нареченото Дъблинско споразумение, което буквално ощетява страните, които са по външната граница на Европейския съюз, създава една неравнопоставеност, тъй като всички говорят, че ние поемаме основния натиск на бежанските вълни, но приказките само не са достатъчни. През миналата седмица чухме първия по рода си доклад на създадената с решение на Европейския парламент и на Европейската комисия през миналия мандат група, която оценява тези проблеми в свързани с средиземноморските държави. Още тогава настоявахме България да попадне като представителство в тази работна група, защото ние не по-малко имаме проблеми, отколко страни като Гърция, Малта и Италия. За съжаление това не се получи, но това ще бъде една от основните ни задачи България да бъде причислена към тази група, тъй като от тези анализи следват конкретни предложения за тези страни. Ние искаме да бъдем част от тази политика. Другата ни голяма тема, свързана с бъдещата ни работа, това е Шенген. Само преди няколко дни получихме оценката за изпълнението по споразумението на Шенген от държавите членки на Шенгенското пространство. За кой ли път беше споменато в рамките на тази комисия, че България и Румъния несправедливо са ощетени от участието си в Шенгенската зона? Изключително много разчитам на следващия комисар по вътрешна сигурност, който наистина ще се пребори двете страни да бъдат част от Шенгенското пространство. Да, ние сме абсолютно наясно, че Европейската комисия на този етап има малко правомощие в това отношение. Но има лостове, има начини, по които може да се влияе на съвета в тази посока. Още повече, на път сме да променим в голяма степен самите клаузи на Шенгенското пространство и на участието в него, тъй като знаете, че в момента текат разговори с Европейския съвет. Ако те завършат с положителен финал, това означава, че комисията ще има много повече възможности за въздействие в тази сфера. На следващо място, това е въпроси за легалната миграция. Знаете, това е един от приоритетите и на новия председател на Европейската комисия, господин Юнкер. Като страна ние сме изключително заинтересовани от това да се направи едно наистина стриктно и добро законодателство в тази посока. Това означава до голяма степен намаляване на възможността за нелегални емигранти, с които България, знаете, преди 2 години имаше много голям проблем. Озаконяването на начините, по които да се посрещат тези хора, да се търсят работни места и не по-малкото важно за нас поемането на солидарност и квоти от другите държави членки, които биха могли да поемат част от този контингент. Разбира се, на вниманието на тази комисия остава и голямата тема за спазването на човешките права. Много бихме искали чрез тази комисия в следващия мандат да се инициира една инициатива, която беше направена от европейските граждани в предишния мандат, но така или иначе Европейската комисия не стигна до нея. И това е търсене и защита на правата на хората с увреждания. Знаем, че не сме единствената комисия, която би трябвало да се занимава с този проблем. Това ще бъде част и от работата на комисията по социална политика. Но бихме искали да си обединим усилията и най-накрая да принудим в мекия тон и смисъл на думата Европейската комисия да се заеме с това необходимо законодателство. Не бих искала повече да говоря, тъй като въпросите са много. С удоволствие ще отговоря на всичко това, което ви интересува. Сега бих искала да предоставя думата на господин Пирински.
Благодаря. Бих ви предложил само една тема, един въпрос. От областта на политиката на Европейския съюз. И то е така наречената кохезионна политика. Политиката на икономическо, социално и териториално сближаване. В предишния управленски цикъл в Европейския парламент лайтмотива беше бюджетните икономики, съкращенията на бюджетните разходи, стабилизирането на публичните финанси. На първото заседание на Комисията по заетост и социална политика, което се състоя в края на предишната седмица, италианският министър на социалните въпроси като страна председател за второто полугодие представи приоритетите на италианското председателство. И там има една такава констатация, че провеждането на икономически реформи през предходните 5 и повече години е показало едно, че без много целенасочени мерки за социална кохезия, тези реформи нямат шанс да успеят. И в този парламент се очертава една нова роля и на комисията по заетост и социална политика, която да има много активна водеща роля в работата на целия парламент. И в този смисъл се заслужава ние всички в България отново да преценим и да осмислим какво е състоянието на параметрите на сближаване или раздалечаване в Европейския съюз и в икономическо, и в социално, и в териториално отношение. Какви да бъдат нашите искания и настоявания в Европейския съюз за развитие на тази политика и не по-малко какво трябва ние да свършим у нас, за да се почувства от българските граждани, че те се доближават до средните равнища на доходи, на качество на живот в Европейския съюз, вместо постоянно да правим тая констатация, че сме първи отзад напред. Господин Дончев спомена вече въпроса за необходимостта от повече ресурси. И това безспорно е така, защото лайтмотива наложен от десницата и от Великобритания и от други, че трябва едва ли не да се съкращава бюджета на Европейския съюз, точно обратното на това, което се изисква за приоритета за сближаване. И госпожа Михайлова, и господин Дончев са членове, госпожа Михайлова е председател на комисията по регионална политика. Безспорно там е една от основните сфери на политиката на сближаване, по която очевидно ще се работи с приоритет. Но не бива да я свеждаме само до оперативните програми, до проектите по тях, защото сближаването е онзи процес, от който ще зависи и бъдещето на самия Европейски съюз. Както виждаме сега, в него наделяват центростремителни сили, подход за две скорости и тъй нататък. Но струва ми се, че и Жан-Клод Юнкер и основните политически сили в Европейския парламент сега съзнават, че трябва да се предприемат много категорични и ефективни действия за противодействие на тези разединителни тенденции. Господин Малинов спомена целта присъединяване към Европейския паричен съюз. Безспорно това трябва да бъде в дневния ни ред, но не бива да имаме илюзията, че попадайки в този съюз ни се решават проблемите, защото, както виждате, той страда от сериозни дисбаланси, които бяха много релефно проявени по време на самата криза, която току-що преживя Европейския съюз. Тъй, че и самия монетарен съюз се нуждае от силно социално начало, което да бъде вградено в него, а и ние трябва да се постараем да подготвим така икономиката и обществото си, че да ползваме стабилизационните предимства, а не непосилните тежести на този съюз. Що се отнася до конкретните интереси на България, те са свързани с всяка една от конкретните стъпки на кохезионната политика, защото ние имаме своите специфични проблеми, почвайки от най-слабо развитите райони, минавайки през най-депресираните нива на доходи, на пенсии, въобще на работна заплата, на осигуреност, тъй че имаме едно много широко и почти необятно поле за активна работа в Евросъюза и в Европарламента, без да забравяме, че ако продължаваме да си затваряме очите за явление от рода Пеевски и компания, нямаме шанс да убедиме никой, че заслужаваме едно активно взаимоотношение по отношение на България.
Здравейте от мен. Радвам се за активността от страна на медиите и на гражданите към нас. Съвсем накратко искам да кажа с кои са ми основните опитници и да штрихирам пътищата за тяхното решаване и популяризиране. Ние като делегация на социалистите в Европейския парламент имахме възможност да си изберем комисии, които да са в интерес на българския народ. Аз съм в комисията за култура и образование, където основните им приоритети са да популяризирам и да катализирам процесите по програмата Erasmus+, която включва обучение, образование, спорт и дейности, свързани с младите хора в България. Другата ми основна цел е България за първи път през 2019 година има възможност да бъде европейска столица на културата и ние трябва максимално добре да се възползваме от тази инициатива. Т.е. какво носи това за България? Това носи, ако изпълним критериите, 1,5 млн. Награда за един от 4-те града, които биха спечелили в България, София, Пловдив, Варна или Велико Търново. Други инициативи, които са в тази връзка, са Европейска столица на младежта и Европейска столица на спорта. Ние трябва да развиваме всички тези инициативи, защото, както знаете, един от проблемите на цялата общност в Европейския съюз е справянето с обездвижването и намалената физическа активност в всички държави членки. Като цяло, по време на кампанията установих, че много хора питат конкретни въпроси в земеделието. Това ми е втората комисия, земеделие и развитие на селските райони. Там ние трябва да популяризираме и да развиваме инициативите за биологично производство, където България има голям шанс и голям приоритет. И в планинските райони, там където няма възможност за едро земевладелие, да се развиват животновътството и зеленчукопроизводството. Това са от отрасли, които в България има традиции. Като цяло, като част от българската делегация на социалистите, подеха една инициатива след наводненията на 19-20 юни. Изпратих писма до всички областни управители и кметове на общини в засегнатите райони, тъй като ние имаме 12 седмици срок да кандидатстваме от Фонда за солидарност, който тези пари се отпускат от Европейската комисия след одобрение от Европейския парламент. Националното правителство има възможност да подаде тази инициатива и аз искам да предложа моята подкрепа и като синтезирам информацията. Вече съм получил доста писма с щетите от областите и общинските градове. След като синтезирам тази информация, аз ще предоставя за максимално бързо. Мене ми се иска още август месец това да почне да се случи, да може да кандидатстваме и да получим субсидии за щетите, причинени от наводненията. От септември месец ще бъда част от една формална група за Дунавска стратегия и в тази връзка бях потърсен за подкрепа за съдействие за Дунав мост 3, който ние трябва да защитаваме да бъде изграден между Силистра и Кълъраш. Т.е. да бъде на румънска и на българска територия, а не само на румънска територия, защото се чуват и такива слухове. Така че в тази връзка се надяваме на госпожа Михайлова да и на цялата българска делегация да съдействаме този проект да се случи в български интерес. Смятам това към момента за достатъчно. Благодаря за вниманието.
Сега ще дам думата на госпожа Еска Михайлова. Само да кажа, че има още 5 места, които са отпред. Виждам, че има много правостоящи хора. Може да заповядайте, седнете отпред. Имаме 5 места още, така че не стойте прави отзад. Заповядайте. Госпожа Еска Михайлова, която да говоря от името на българска делегация в Алианса на либералите и демократите в Европейския парламент, която е председател на Комисията по регионално развитие. Ако вече стана въпрос, заповядайте.
Благодаря ви. Добър ден на всички. Много благодаря за поканата. Моля ви да приемете извиненията на моите колеги от българската група представители в Европейския парламент, от групата на либералите и демократите. Те са ангажирани в страната, са в България, днес имат празник и поднасят своите извинения. Аз ще представя тяхното участие в различни комисии в Европейския парламент. Но преди това искам само да кажа, че групата на европейските либерали и демократи започна този мандат на Европейския парламент с работа по един документ, който очертава приоритетите на АЛДЕ за периода до 2019 година. Той не е довършен. Работихме много усилено по него във връзка с изслушването на господин Юнкер и взимането на решение дали да подкрепим неговата кандидатура. Тогава се оформиха няколко основни приоритета. Мога да споделя някои от тях. Либералите ще бъдат в подкрепа на всички действия за растеж и заетост, чрез подкрепа на малките и средни предприятия и инвестиции в инфраструктура. Гордеем се с това, че успяхме да лансираме този въпрос на такова ниво, че той намери отражение и в програмата на господин Юнкер. Той специално отреди една част, посочвайки специални мерки в първите 3 години с специална програма за растеж и инвестиции. На второ място либералите поддържат изпълнението на пакта за стабилност и необходимостта от строг банков съюз и регулации в рамките на Европейския съюз. Няма да е изненада за всички, че за нас е изключително важна политиката за фундаменталните права. Надяваме се, че в новия портфел на Европейската комисия действително ще има специализация. Не случайно беше споменато даже определенето на специален комисар, който да се занимава с проблемите на човешките права, в това число и фундаменталните права. И не на последно място, това, което ни вълнува и ще наблюдаваме работата на Европейската комисия и на институциите в Европейския съюз, е във връзка с проблема за бежанците и миграцията в рамките на Европейския съюз. Колегите го споменаха, това се очертава определено български приоритет и ние ще го следим и чрез политиката, и чрез с подкрепата на европейските либерали. Що се отнася до участието в комисии, за ваша информация, госпожа Филис Хюсменова участва в Комисията по вътрешна сигурност, правосъдие и човешки права и е заместващ член в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Господин Илхан Кючук е в основен член в външната комисия и титуляр във външната комисия и заместващ в комисията за култура и образование. Господин Неджми Али е основен член в комисията по бюджет. Имаме българско участие много сериозно в комисията по бюджет и под комисията за бюджетен контрол и като заместващ член е в комисията по външна политика. Аз съм представител в комисията за регионална политика, на която съм председател, и заместващ член съм в комисията по околната среда, здравеопазването, защита на не потребителите, ами на храните. Тя е с много дълго заглавие. Що се отнася до комисията по регионална политика, на която съм председател, за да не влизам в подробности, ще споделя само няколко ключови момента, които са предстоящи. На първо място на нас ни предстои работа по бюджета за 2015 година на Европейския съюз. За ваша информация, действително това е една от комисиите, заедно с комисията по бюджет и бюджетен контрол под комисията, която работи най-усилено по бюджета. Около 90 позиции от общия бюджет са от компетенциите на комисията по регионална политика. Това беше обект на дискусии на първото заседание на комисията през миналата седмица и ще продължи да бъде наша основна задача през месец септември и ноември, докато бъде утвърден бюджета за 2015 година. Конкретна задача, която ни предстои през септември, е изслушването на номинираните за европейски комисари, особено комисаря по регионална политика, и ако има ново портфолио на комисар за растеж, и то бъде разпределено към комисията по регионална политика. Така че това е предстояща задача на комисията и аз се надявам, че ще приключим успешно, така че наистина към началото на месец ноември да имаме нов състав на Европейската комисия. Много голяма интереса в комисията по регионална политика към докладите и мненията, които трябва да се подготвят по стратегиите за макроикономическите региони. Тук вече стана дума за това. Един от тези региони е Дунавския регион и той е от голямо значение за България. Разчитам на това, че ще имаме добра подготовка на докладите и мненията, които ще излязат от Комисията за регионална политика. Непрекъснато продължава работата за мониторинг на работата на Европейската комисия, особено Генерална дирекция регионална политика, във връзка с подготовката на партньорските споразумения за периода 2014-2020 година, изпълнението на програмите 2007-2013 година и подготовката на оперативните програми 2014-2020. Това, което получихме като информация от последното изслушване на генералния директор, е, че очакваме към края на месец октомври да бъдат подписани всички партньорски споразумения със страните членки, в това число и с България. Няма някакъв проблем с партньорското споразумение на страната. В ход са коментарите и очакваме най-късно до края на октомври то да бъде подписано. Тече и разглеждането на оперативните програми, които ще бъдат обект на договаряне и подписване след като се подпишат партньорските споразумения. Очаква се до края на годината от общо над 240 оперативни програми в Европейския съюз 100 да бъдат утвърдени и да се започне работа по тях. Както виждате, България е някъде в средната група от страни, които работят по партньорското споразумение и оперативните програми. Във връзка с изпълнението на оперативните програми, това, което ни предстои да наблюдаваме в комисията с особен интерес, то ще бъде обект на работа и на комисията по бюджетен контрол, е недостига на средства за изпълнение на политики в областта на регионалното развитие. Според информация от Европейската комисия, този недостиг към края на 2013 година е възлизал на 23 милиарда. Той се компенсира в момента с бюджета от 2014, но тенденцията сочи, че ние можем да очакваме към края на 2014 година отново недостиг, който ще бъде компенсиран с бюджета от 2015, и затова става много важно какво ще представлява бюджета за 2015 година. Недостига означава прекратяване на плащанията от страна на Европейската комисия към страните членки. Освен временното спиране по някакви съображения на програми, спрени са в момента над 90 програми общо в Европейския съюз. Освен такова временно спиране, има спиране и на възстановяване на плащанията поради недостиг на средства и компенсации от бюджета. Тоест, много е важно, връщам се на първата точка бюджет, да така много смислено и в добро сътрудничество да работим всички комисии в парламента, за да можем да гарантираме един бюджет, който да осигури ритмична работа по изпълнението на програмите в ход и новите оперативни програми през 2015 година. Благодаря. Спирам.
Затова директно преминава към тях. Колегата ще ви даде микрофон. Само една секунда, тъй като в случая минаваме с приоритет за интернет. Към интернет, тъй като там дискусията беше открита от преди една седмица и хората може да зададат своите въпроси. Една секунда, колегата ще ви даде микрофон. Но използвам случая, че тук имам наистина представители в български представители от трите най-големи политически групи в Европейския парламент. И веднага ви задам един въпрос. Даниел Кирияков. Даниел Кирияков, ще има ли обща българска позиция или поне консолидация на позицията на българските евродепутати по кои теми? Искам конкретни отговори и пак така по-общ план, какво може да направите, за да се почувстват гражданите на Европа по-близо от тях? Въпрос е Николай Николов.
Аз бих ви предложила въпроса за господин Кирилов, спешно конкретно, защото не сме трябвали. Защото ще се говорим за
аз мога да бъда извинен, но имам един ангажимент и трябва да напусна след 5 минути. Но въпросът безспорно е централен за всеки български гражданин и мога да споделя, че на първата среща или има периодични ежемесечни заседания на всички български евродепутати в Европейския парламент с ротационно домакинство на съответните делегации. Първото домакинство преди 3 седмици в Страсбург беше на колегите от ГЕРБ и там именно предложих и ми се струва, че е напълно естествено
Общата тема, която да защитаваме, да бъде сближаването, и то сближаването в контекста на догонващото развитие на България. Тогава се появиха известни съмнения, че вече оперативните програми и самия нов програмен период е повече или по-малко приключил, утвърден е 7-годишния, многогодишната финансова рамка и така нататък. Едва ли има нещо много, което може да се прави по тази тема. Както чухте току-що от госпожа Михайлова обаче, а и господин Дончев, има поредица от много конкретни развития по точно тази тема, включително във връзка с бюджета за следващата година, по които е нужна наистина единна позиция. И различните български граждани могат да почувстват конкретния ефект от една единна позиция на нашата делегация по целия кръг оперативни програми и целия кръг политики, които засягат всеки български гражданин. И по втората част на въпроса, какво може да направи Европейския съюз по-близък до европейските граждани и обратното европейските граждани, включително и българските до него, не знам дали ви направи впечатление тази сутрин едно съобщение от последно изследване на Евробарометър, че има рязък кръст на въпроса чувствате ли се европейски граждани при последното допитване спрямо преди няколко месеца, да речем 3, някъде от 42-3%, ако не се лъжа, на цели 65%. Което се свързва с изборите, последните избори за Европейски парламент и тази кампания, която беше развита във връзка с изборите, включително и с водещи лица, кандидати на отделните политически партии. Така че потенциално интереса в гражданите, както личи от този въпрос, е твърде сериозен и наше общо предизвикателство, ако ми позволите, и на нас, които седим от тази страна на масата, и на всички вас, които сте тук, е да работим за изграждането на тази връзка. Още веднъж ми моля да ме извините. Благодаря ви.
Добре, заповядайте. Микрофон сега ще ви...
Здравейте, Петър Дочев, вестник Атака. Искам да попитам господин Дончев, господин Малинов избяга, господин Неков.
Господин Малинов ще се върне след 5 минути.
Добре. За или против ще гласувате за трансатлантическото споразумение за партньорство? И също и още един въпрос, като добавяме госпожа Михайлова, какво ще направите като евродепутати за спиране на трафика на нелегалната емиграция от Близкия изток и Африка? Защото всички говорите за това. Благодаря.
Нека да съберем наистина по няколко въпроса. Само спомена, че имаше подобни въпроси в интернет. Има ли вече българските евродепутати, имат вече формирано мнение по предстоящото ратифициране на трансатлантическо партньорство с търговия инвестиции. Заповядайте.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Аз имам три въпроса. Те са адресирани към господин Томислав Дончев, госпожа Илияна Йотова и госпожа Искра Михайлова. Първият е какви усилия ще направите и ефективни действия може да предприемете като представители на България в Европейския парламент, за да се отпусне обръчът от мониторинга върху правосъдието и вътрешния ред в България, който вече 8 години ни стиска за шията. Втория въпрос е, кой е фаворитът ви за еврокомисар от България? Може ли да се обедините около кандидатурата на Кристалина Георгиева, въпреки политическите различия между вас? И третия въпрос е, кои евросредства за България, по кои програми и за какъв срок действително са недостъпни за страната ни? Благодаря.
Нека да вземем още въпрос.
Аз имам само един въпрос. Свързане, Павел Пенчев, телевизия Европа. Свързане с втория въпрос на колежката от КАД за българската кандидатура за еврокомисар. В петък стана ясно, че президентът и служебното правителство ще номинират Кристалина Георгиева за български еврокомисар. Въпросът ми е към представителите на ПЕС. Ще бойкотирате ли тази кандидатура?
Ще малко да продължим вземата на въпросите. Здравейте, господин Дончев.
Аз преди да говоря на въпросите, само да обърна внимание на колегата, когато говорим за покриването на щетите от бедствията и наводненията, ако се спомня добре, правилата на Фонда за солидарност, те разбира се подлежат на промяна, но ние трябва да докажем обем на щетите не по-малко 350-400 млн. лв.
0.6.
Точно. Дори може малко повече, дори може да стане над 400 милиона, за да имаме право на обезщетение от Фонда за солидарност. Само един детайл. По отношение на трансатлантическото споразумение, може да очаквате от мен отговор в аванс. Аз съм чел много по темата, говорил съм с колеги. От една страна съществува ентусиазма, че намалявайки ограниченията от митнически или от административен характер, това определено ще витализира отношенията между икономиките от двете страни на Атлантика. От друга страна, в ход подозрения от граждани, от организации, че покрай трансатлантическото споразумение може да се промъкне неприятна тема, примерно свързана с ГМО и така нататък. Отговор в аванс не мога да дам. Искам да влеза в още по-големи детайли, за да имам зряла позиция. Между прочим, ако съм напълно убеден, създавайки собствено убеждение, аз не е задължително да се солидаризирам с цялата група, изразявайки една или друга позиция. По отношение на CVM, на доклада, тук кратко ще отбележа, че 99% от усилията трябва да бъдат положени в страната. Не че репутационно, не че на ниво кулуарни разговори, не на ниво изказвания в зала няма какво да се направи, но големият ангажимент е тук, в страната, на изпълнителната и на съдебната власт. Господин Пирински няколко пъти споменава кохезионната политика като приоритет. Тя е очевиден приоритет, въпреки че тук нещата стоят по сходен начин, доколкото при прият бюджет и при прията законодателна рамка нещата до голяма степен са в ръцете на правителството. А темата е до голяма степен съдбоносна. Аз рядко обичам да използвам термини с такъв наситен драматизъм, но ако погледнете шестия доклад по сближаването, процента от публичните разходи, инвестиционни, който се осигурява от средства на Европейския съюз, вече е 70%. 70% от инвестиционния ресурс на страната се формира от европейските пари. Така че темата в никакъв случай не може да бъде абстрактна, но в този смисъл правомощията на самия Европейски парламент са относително ограничени. Голямо значение има какво прави изпълнителната власт в страната и всички бенефициенти. И по повод какво е реалното състояние като финансови инструменти, тук и занада няма. Имаме две оперативни програми, които са в interruption, т.е. временно прекратяване на плащането. Това са околна среда и регионално развитие. В момента нещата изглеждат по този начин и ако прекратяването на плащането, госпожа Михайлова коректно спомена, че имаме 90 програми, които са в interruption или suspension в различните държави членки, това не винаги, по-често не е повод за драма. Драма е факта, че не се спазва изискването държавата, въпреки interruption, да продължи да плаща на бенефициентите, което е проблем, особено в последните месеци, по околна среда. Там е голямата болка, не е толкова временното прекратяване на плащането. Благодаря.
Аз ще ви отговоря на два от въпросите, тъй като един от тях имам доста сериозна биография в това отношение. В предишния мандат смея да твърдя, че бях единствения български евродепутат, който категорично се обяви за прекратяването на мониторинга. И тази своя позиция съм защитавала непрекъснато в съответната комисия по вътрешна сигурност. Продължавам да смятам, че ефектът на този мониторинг е изчерпан. Дори по отношение на процесите, които се случват у нас. Ние сякаш свикнахме да живеем от юли до юли, всеки път да чакаме този доклад на Европейската комисия, който по-скоро се превръща в основа за вътрешно-политически престрелки, отколкото има някакъв сериозен ефект. Очевидно това беше преценено и от Европейската комисия, макар че на този етап все още не иска да се отказват от този мониторинг. През миналия мандат аз имах парламентарно питане към Европейската комисия, кога точно и при какви условия и кой решава кога да се прекрати този мониторинг. Отговори ми лично господин Барозо, който каза, че не може да се вземе решение от Европейската комисия на изпълнени етапи от забележките към България и Румъния, трябва да бъдат изпълнени всички критерии. Лошото обаче, че със всеки изминат доклад към България се предявяваха нови и нови претенции. И това заплашва да бъде някъде без края, с многоточие. През миналата година Европейската комисия в лицето на госпожа Малстрюм излезе за първи път с един доклад за състоянието на борбата с корупцията в рамките на Европейския съюз. Показателите и данните, които бяха посочени там, показаха едно единствено нещо. Това е огромен проблем за всичките 28 държави, което още по-малко е оправдание и аргумент за това, че само две страни трябва да бъдат посочени в пръст. Още повече този мониторинг, без изобщо каквито и да било правни основания, както от национално, така и от европейско ниво, започна да пречи на двете държави, в случай когато става, например, за приемането им в Шенген, макар че между двете неща формално не трябва да има никаква връзка и никакво отношение. През миналия мандат, точно заради тези сложни въпроси, беше създадена една временна комисия в Европейския парламент, така наречената комисия Крим, ние свикнахме да наричаме комисията Антимафия. Там изработихме един доклад, който става основа за нови законодателни инициативи от страна на Европейската комисия, свързани с борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Отчитайки необходимостта, Европейската комисия за първи път ще предложи такъв законодателен доклад. Той вече на наше разположение и се фокусира преди всичко върху прането на пари и данъчните измами. Ясно е, че мониторингите трябва да са устарели като инструменти. Трябва ни още европейско законодателство, тъй като престъпността вече не е само и белег на състоянието на една държава, а и борбата с нея не може да се води единично само в една страна. Нейните трансгранични параметри, за съжаление, са много по-сериозни. И още нещо ще кажа в тази посока. Самата държава Хърватия, която се присъедини след нас, беше доста по-напред в класацията по отношение, в кавички разбира се, класация на състоянието с борбата с престъпността и организираната престъпност. Тя не получи такъв мониторинг. Това за мен беше косвено признание от страна на Европейската комисия, че самата тя счита за подобни инструменти за вече достатъчно неефективни. И на последно място ще спомена, част от усилията ни в следващите месеци ще бъдат за изграждането наистина на една ефективна институция на европейския прокурор. За сега неговите правомощия ще бъдат фокусирани преди всичко върху измамите с европейски средства, тъй като се счита, че дейността на ОЛАФ е изключително важна, но все още недостатъчно от гледна точка на правомощия и санкциониращи възможности. Така че всичките тези пакетни решения в директиви и регламенти смятам, че ще бъдат много по-полезни за всички държави, включително за България и Румъния, отколкото този мониторинг. И разбира се, ще зависи много от следващия комисар, който се надяваме да го убедим, че това нещо повече от излишно. Що се отнася до вашия въпрос, колега, за българския еврокомисар, съжалявам, трябва да отворя една скоба и да ви обясня процедурата. Една държава в лицето на своята изпълнителна власт предлага комисар. Председател на Европейската комисия събира тези кандидатури и определя ресора за съответната страна и за съответния комисар. В рамките на Европейския парламент този човек идва в съответната ресорна комисия. Тя го изслушва и решава дали той се е представил добре и дали отговаря на портфолиото на отговорностите, с които е натоварена страна на председателя на Европейската комисия. Политическите групи гласуват след това в парламента върху целия колегиум, който господин Юнкер ще представи. Така че случая, мисля, че ви обясних достатъчно въпроса.
Не разбираме ли, че се съмнявате в това, че ти няма да ни изслушваме?
Как точно стигнахте до този извод?
Ами казвате, че има изслушване
след това. Това е процедурата. Това е процедурата за всички комисари, не специално за госпожа Кристалина Георгиева. Това ви обяснявам. Мисля, че въпросът повече не ти беше.
Благодаря ви. Госпожо Михайлова, имаше въпрос към вас.
Да, аз се страхувам да не повтарям много колегите по едно изречение само, що се отнася до споразумението за трансгранично партньорство. По него действително предстои много работа, тъй като една голяма част от текстовете в това споразумение са само проект. Ние на практика нямаме готов текст на споразумение, за да мога да ви кажа на къде се движи той. Работи се по отделните текстове. Това, което притеснява либералите, са темите, които притесняват много страни членки и гражданското общество в Европа. Това е свързано с темите, свързани с опазване на околната среда, стандартите за опазване на околната среда, стандартите за обществени поръчки, стандартите за генетично модифицираните организми. Тоест има много теми, по които има още неясноти. По споразумението по него се работи. Много е рано да си кажем мнението, защото аз самата, когато попитах колегите, които са от АОДЕ, които са в тази група, те казаха, не можем да дадем текст, по който да си кажеш мнението или становището, тъй като текстовете са в процес на изработване. Спирането на нелегалната миграция, аз споменах, че е приоритет за АОДЕ. Изработването на ясни правила и регламенти по отношение на миграцията и миграцията в Европейския съюз. Това не засяга само една отделна страна, това засяга страните членки като цяло и затова ние считаме, че по този въпрос трябва да има общи правила, които да важат за страните членки, за да не бъде една или друга страна ощетена поради факта на географското си разположение. Какви средства са недостъпни за България? Мисля, че господин Дончев отговори. Само повтарям, за да сме ясни, временно спрени са плащанията по оперативна програма «Околна среда» и по оперативна програма «Регионално развитие». По оперативна програма «Околна среда» България е изпълнила всички изисквания на Европейската комисия до този момент. На последен етап сме, в момента се провежда и обучение от органи на Европейската комисия за управляващи орган на оперативната програма. Мисля, че това.
Да, благодаря ви. Само един въпрос отново от интернет, конкретен от Димитър Манов. Защо не намирам името на нито един български евродепутат в състава на комисията по заетост социална политика, при положение, че всичките им партии без изключение декорират за причастност към темите социалния ред, но пък имаме двама български представители в тази по енергетика.
Това не е вярно просто.
Това е въпросът, който е по Твитър зададен.
Ами да четат комисията.
Сотмир Ценов, телевизия Алфа, към господин Дончев. Споменахте още в началото, че сте за повече Европа. В този смисъл, имате ли представа дали подкрепяте засилването на присъствието на НАТО в Източна Европа? Към госпожа Михайлова, през декември 2013 година, след подписване на споразумението за реадмисия с Анкара, Еврокомисията заяви, че започва процес на премахване на визите за турци и турски граждани. Вие бихте ли подкрепили това решение в евентуално гласуване в Европарламента и след това, че Турция трябва да бъде част от Европейския съюз?
Благодаря.
Добър ден, аз съм Димитър Салов, представител съм на Erasmus Student Network, където работя в Комитета по образование на студентската организация. Там работиме с представители от Европейската комисия относно Erasmus Plus. И въпросът ми към господин Неков е, може ли да работим директно с вас, как може да установим контакт и да продължим работата си? И имам въпрос, втори ми въпрос е към всички. Той, понеже стана въпрос за мониторинга, господин Стойчев може да потвърди, ние бяхме в Хисаря преди около месец, където се коментираха въпросните препоръки от Европейската комисия и общо взето беше казано, че те са същите като предишните. Имайки предвид, че са същите като предишните или почти същите, за какво премахване на този мониторинг става въпрос, като препоръките така или иначе не са изпълнени? И съответно тези препоръки, не е ли тяхната идея да бъдат да доведат към някакво развитие за България, ако тя успее да ги изпълни? И съответно не е ли добре Европейския съюз да налага този мониторинг, за да има по-малко корупция и по-бързо да се изпълняват тези препоръки?
Благодаря много. Само ще помоля за кратки въпроси, тъй като много напред на времето. Първият въпрос е очевиден, как може да продължите сътрудничеството, тъй като точно това е идеята на подобни срещи. Два бързи въпроса. В началото и в деното на дясната половина.
Велко Иванов, Европейско движение България. Два въпроса имам и те са към всички. Първият, провокиран съм от колегата, относно Еразъм плюс България. Националната агенция все още не е получила и няма големи изгледи да получи акредитация. Имаше и парламентарно питане от госпожа Ирена Соколова в парламента, но явно няма последствие. Аз искам да дам пример, защото всички имате отношение към това. Каква е общностната програма, която дава най-добри резултати и има най-висок процент на усвояване на средствата от началото на, за целия програмен период? Това първо. И второ, това беше програмата, където екипа даде много добър пример за приемственост в политиката на държавата, защото управленски екип беше формиран по време на тройната коалиция. И тук едно признание за господин Дончев и неговата политическа сила. Не беше пипнат, не бяха правени никакви безцелни кадрови промени, именно защото се справяха добре. И сега просто предполагам не поради политически, а по-скоро поради личностни противоречия, настъпиха някакви там кадрови промени, резултат на които или не само, агенцията не получава акредитация. Това е едно. Това е много важно, защото всъщност това са българските младежи, които са бенефициенти на тази програма, университети и училища. Казвам го, защото и господин Малинов като университетски преподавател, господин Дончев като отговарящ за европейски средства, госпожа Йотова от момента политическа сила има ангажимент към младите хора, господин Неков е член на тази комисия, госпожа Михайлова е също единствения български председател на комисията.
Даже някога съм работила за Еразъм плюс. За Еразъм. Е,
да, вие също имате битие на преподавателно. Така че това е важно, няма действащ парламент, необходима е интервенция, защото това са най-убедените европейци. Нека държавата да не им пречи да бъдат европейски граждани. И втория ми въпрос е в правомощието на Европейския парламент е да свика нов конвент за бъдещето на Европа. Самия председател на комисията господин Юнкер каза, че разширяване в този мандат няма да има. Явно е време Съюза да се съсредоточи върху себе си посоката към която ще върви. Вие бихте ли подкрепили в пленарна зала, ако се стигне до гласуване? Благодаря.
Мерси.
Дали бихме подкрепили?
От колко сума в пленарна зала? Сикна бъжко.
Продължаваме ли се с въпросите?
Да, само много кратко ще бъде.
Не, аз имам не толкова въпрос, колкото предложение. Така, за съжаление, не присъстват всички евродепутати, но всеки от вас е наясно, че неговите правомощия е създаване на студентски визити в Брюксел на студенти или на ученици от тук, от България, които могат да посетят Брюксел с основателна цел изобщо на европейските институции. Смятате ли да се възползвате по-активно от това ваше правомощие, тъй като в България има доста магистратури, бакалавърски програми, които са свързани с Европейския съюз по един или друг начин? Това е моят въпрос.
Добре, благодаря ви. Много въпроси се събраха, госпожо Йотова.
Ами, ако искате да ги... Не знам с колко време разполагаме. Да. Първо бих искала... Не искам да пренебрегвам въпросите на хората, които по интернет са задали... си направили труда да ги зададат. Не е вярно, че нямаме представители в Комисията по социална политика. Преди малко господин Пирински тръгна, но той е пълноправен член в тази комисия. Само искам да отворя една скоба съвсем накратко. Не винаги желанията ни се изпълняват, тъй като това е разликата от депутатите в националния парламент. Тук всеки би могъл да избере комисията си. Там също имаме своите желания, но след това, ако се види, че са много желаещите, квотите са по-малко, се върти една система подобна на ДОНТ, която всъщност разпределя свободните места. Но така или иначе, български представител пълноправен в тази комисия имаме. Ще отговоря частично на въпроса на колегата, който зададе за визите за Турция. Само искам да припомня един факт, че преди година и половина в пика на бежанските вълни от след войната, по време на войната в Сирия, знаете, че госпожа Малстрюм, в качеството си на комисар по вътрешна сигурност, подписа едно първично споразумение с турската държава за реадмисия и възможност от наша страна за връщане на бежанци, като условието на тяхното условие беше облекчение визов режим. Доколкото имам информация, това споразумение би трябвало да влезе някъде след около 2 години и половина. До тогава много вода ще изтече. Предполагам, че до голяма степен ще се променят и клаузите в него. Колега, що се отнася до мониторинга? Вижте, първо вие за да твърди, че са едни и същи нещата, които пише в докладите, е доста амбициозно от ваша страна, тъй като аз не съм убедена, че ги познавате за всичките 7 години. Твърдя, че две трети от изискването на Европейската комисия от първоначалните претенции към нас вече са изпълнени. Въпросът е, че 7 години по-късно той вече достатъчно неефективен. Аз не казвам, че сме си изпълнили всички техни претенции. Напротив, имаме много големи проблеми. Твърдя, че недостатъчно вече като инструмент, т.е. то не дава резултат и за това трябва да бъде променено. И с едно изречение промяната виждам в създаване на общо европейско задължително законодателство дори в системата на наказателното правораздаване, за да има ефекта от тази битка. Тя е наистина много неравностойна. Големия проблем, че в момента има страхотни разлики в наказателните норми между държавите членки. Оттам трябва да се тръгне. И на последния въпрос на моята дама ще отговоря. Трябва да ви кажа, че това е непрекъсната наша работа. Много далеч извън квотите на тези групи, които ние имаме право като евродепутати да каним годишно. Специално нашата група на социалистите работи последния начин. Пускаме няколко конкурса за есета или разработки по конкретни теми. Първите 15 човека, които са представили най-добрите, са наши гости в Брюксел и в Страсбург. Ние ще продължим с тази практика, защото тя се оказа твърде добра. Вече мога да ви кажа, че от тези хора ние сме имали стажанти и асистенти в Брюксел и действително дава резултати. Обявяваме го на сайта на делегацията, конкурсите и темите за есетата, както и на страниците на Вестник Дума.
Благодаря ви. Спазваме джендър баланса. Господин Маринов иска да за конвента да взема отношение.
Фразата за това, че няма да има разширение, изглежда се оказа злополучна, защото много хора я възприемат, че няма да има никаква работа по разширението на Европейския съюз. Формално е казана една абсолютна истина. Няма анализатор, който да може да прогнозира с сериозно основание, че следващите 5 години някои от държавите, с които тече процес или с които ще започне преговор, ще може да прие критериите. Но процесът ще продължи. Свикването на конвент е на много специална форма, която имаше и сериозни упражнения миналия мандат, е изключително тежка като процедура, много сложна за изпълнение и не виждам тема, или по-скоро, слава Богу, не виждам тема в момента, която би могла да предизвика нуждата от нещо такова, което означава много строг дневен ред, практически спиране на работата и посвещаване на нещо конкретно, което от много специалните правомощия на този орган. Това е нещо, което прецедента последния, ако не се лъжа, беше самия опит да се изработи Европейска конституция под председателството на Валери Жискар Дестен доста отдавна. Така че не мисля, че има някакви основания в момента за такава форма. Ако се появи, разбира се, да, но няма проблем. Останалите въпроси могат да бъдат решавани на нивата на европейска политика, които съществуват в момента.
Благодаря, господин Малинов. Госпожо Михайлова.
Много ще не бъде кратък отговор. По отношение на Турция, то е продължение на това, което колегата Малинов каза току-що. Преговорите с страните, които са заявили участие да влязат в Европейския съюз, естествено ще продължават. Мисля, че това се разбра даже и от изказването на господин Юнкер. Но в нито един момент, нито една от политическите сили, които са представени тук на масата, не е отстъпила от позицията, че всяка страна може да стане страна член на Европейския съюз тогава, когато покрие изискванията за това членство. В това число и за Турция. Преговорите ще продължават, зависи от това какво прави страната кандидат. Само това мога да кажа по този въпрос.
Аз искам да отговоря на младия човек на първия ред. Ние сме четирима колеги в култура и образование в тази комисия, така че надявам се да работим заедно за български интерес, за по-конкретно за Еразъм Плюс. Аз като посланник на моите хора нееднократно съм го заявявал, започвал съм инициативи за срещи с такива фондации, които защитават правата на младите хора и като цяло на българските граждани, но смятам, че в работен порядък би трябвало да се срещнем после да говорим за това, а не така. В тази връзка искам да кажа на господин Дончев, не можах да му разбера апострофа относно тези писма, които изпращам. От 30 писма 10 съм получил, те са на стойност около 200 милиона лева. Така че смятам по-добре да се действа, отколкото да се бездейства. И ако не действаме, какво трябва да правим? Това не мога да разбера. Откъде ще ги вземем тези пари? Как ще бъдем обезщетени, като има фонд за солидарност, който е създаден 2002 година, точно поради тази причина, 2005 година България се е възползвала от него. Така че сега може пак да се възползваме от него. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Дотки, ще вземе думата от някои въпросите. Преди да вземем
последните въпроси. Това, стигнат коментар, съжаление, след това трябва да... Трябва да тръгна. Аз съм коментирал кореспонденцията и с местните власти. Само между впрочем да отбележа, че описването на щетите от бедствието е правомощие на правителството и в случая бъркате функцията си на член на Европейския парламент с функцията на министър. Значи няма лошо да се кореспондирате с местните власти и да получавате паралелна информация. По въпросите отзад напред. Последващо разширяване на Европейския съюз не е тема, която е абстрактна за България по редица причини. На първо място заради Западните Балкани. България има пряк национален интерес, свързан с икономиката, с националната сигурност и така нататък, с тази част от Европа, в географския, и в някакъв степен в политическия смисъл на думата. Това, че в рамките на този мандат и на парламента и на комисията няма да има разширяване, не означава, както каза господин Малинов, че самия процес на преговори на аксеша не трябва да върви. Всъщност, според добре запознати, едва ли 5 годишен срок би бил достатъчен за всички процедури, особено когато говорим за Сърбия, но всички наши представители в абсолютно всички формати винаги са повдигали този въпрос, защото считам, че това е въпрос на безспорен национален интерес. Колкото до групите посетители, както и стажанти, както цялата ни група в парламента го е правила до момента, използвайки битови изрази, ще използваме възможностите до дупка, дори колко може и повече, защото един от големите приоритети, освен работата ни в комисии и така нататък, е Европейския парламент да бъде по-разбираем за всички български граждани. И ако някой може да натрупа вътрешен опит, да го направи. И не говоря само за студенти. Моли сме всякакви групи, младежи, кметове на малки населени места и хора от каква ли не, от какви не категории. В името на краткостта ще говоря само да. По отношение на Ковент, дали Ковент точно това е спорна тема. Безспорна тема е друга. Европа се намира в някаква идейна ваканция. Епохата на големите идеи, които са променили Европа. Шенген, еврозоната, като че ли обмина в момента, имаме дефицит от такива големи идеи, които да движат процесите напред. Това е видимо и за човек, който гледа нещата отвътре, и за страничен наблюдател. Между прочим, това е категоричната позиция на, така да кажем, всички стари лидери, които са движили формирането на Европа, такава каквато я познаваме. Европа трябва да е различна. Тя трябва да е по-силна и по-голяма, не говоря като размер, говоря като сила. За да съответства на предизвикателствата на съвременния свят, в момента не е такава. Казвам го за съжаление, един последен коментар за CVM или за мониторинговия механизъм. Дали той е до края ефективен инструмент? Не. Не е до края ефективен. Дали съм горд, че имаме CVM? Не. Не съм горд. В някаква степен дори имаме основание да считаме, че обидно за страната. Дали обаче той върши ролята на катализатор, особено по отношение на съдебната система? Да. И всъщност не се сещам за друг външен инструмент за натиск, в най-добрия смисъл на думата, който е по някакъв начин е предвижил нещата напред като проблем, макар и скромен. Това е.
Благодаря ви. Така не се чуни, че поинтересно изповядайте.
Здравейте, Гертин Борисов, Българ. Искам само да попитам, с оглед на изключително грозната предизборна кампания от страна на някои партии и инициативата ИЛГА на Европейския парламент, каква е позицията на всяка от парламентарните групи или от еврогрупите по отношение на правата на ЛГБТ гражданите и интерсексуалните и транссексуалните?
Много кратки въпроси.
Драгомир Ангелов от Тези Европа международна спедиция. На 11 юли Френския сенат прие закон номер 790, с който налага едни невероятни глоби на български превозвачески фирми, не само български. Общо взето, според нашите домакини и според нашата асоциация F3, това е с цел натиск върху нашите фирми, нашите българските превозвачески фирми и намаляването на тяхната конкурентоспособност. Та въпросът ми е конкретно, понеже тук не чух кой е представителя ни в мобилност и транспорт. Ще ви дам по една папка на всички, защото това не е модерно да си даме папки. Значи аз съм го конкретизирал. Те са 5 листа. Ще ви помоля да ни обърнете внимание, да го прочетете, защото след транспорта от този закон страдат и българските потребители, които ползват вносни стоки. Това е, благодаря ви.
Добре, благодаря ви. Последен въпрос, наистина.
Аз се казвам Красимира Байчева и съм от неправителствения сектор. Моя въпрос е към госпожа Йотова и към Светослав Малинов. Понеже така говориха за промяна на Дъблинската конвенция във връзка с солидарността. Смятате ли, че това е валидно при сегашните условия и какво имате предвид? Сега ще ви върна с няколко думи назад, за да ви кажа, че скоро тук имаше една трета международна среща на Amnesty International и имаше връзка с центъра в Лампедуза и шефа на центъра каза, повече не можем да приемаме. Затваряме центъра. 1000 трансферирахме вчера и останаха 200 да нощуват отвън на брега. Сега, как смятате ви, че аз трябва да ви изтъкна някои неща, че тази солидарност може да доведе до някакъв обратен ефект, защото там са, доколкото разбрах, много повече в другите държави, дали няма да се получи обратното от тях да трансферират в България по този принцип на солидарността. И солидарността имаше значение да бъде поставен този въпрос преди една година, когато масово навлизаха и когато трябваше да им бъде даден статут временна закрила, а не статут хуманитарен, което означава чужденец с постоянно пребиваване в България. И сега 3000 ги връщат обратно в България. Това е единия...
Само ако може да дадем за последен въпрос, да, много кратък. Благодаря ви на господин отпред. И ние мисля...
Димитър Кисимов, Българска асоциация на пенсионерите. Съсловието на възрастните хора в България. Искам да направя едно предложение пред вас, българските евродепутати, в този мандат, евентуално да опитате и да поискате въвеждането праг на бедност, валиден за всички страни членки на Европейския съюз. Праг на бедност. Защото самия нов председател, новоизбрания на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер, критикува и то много сериозно социалната политика на Европейския съюз. Ние сме на последните места, казвам, по всякакъв вид доход. 8 години вече минаха. Извинете, но българина не почувства нещо от това членство в тези 8 години. Ето и нямаме представител директен в сериозната Европейска комисия социална политика. Вие казахте тук, че той не е титуляр в тази
титуляр,
комисия.
Титуляр е точно.
Извинявам се, ако е така. Оставам само един въпрос, много сериозен, към госпожа Михайлова. Разрешете ми и това. Нашата преса преди седмица писа, че България ще стане старчески дом за Европа. Това крие и много ирония, но това не е така. Затова, госпожо Михайлова, в периода 2014-2020 има заделени пари, европари, които са над 1 000 000 000 евро за старчески домове. Това понятие обаче, това наименование не е хубаво, променете го. Такива ваканционни селища. Можете ли вие да разберете действително каква е тази сума, точната сума, размера на тази сума за такива домове?
Добре, благодаря ви много.
Благодаря.
Нека да дадем възможност за отговори.
Това е последния въпрос.
Въпроси има страшно много наистина, но се опасявам, че няма да успеем да ги... Просто ще имате възможност и в личен план да ги зададете. Така че нека наистина...
беше обявена среща за един час.
За един час беше, наистина вече сме половин час над времето, така че нека да дадем възможност за отговор на депутатите наистина и да още имат възможност.
Съвсем накратко, госпожо, понеже не чух от коя организация сте, затова така се обръщам към вас. Вижте, въпроса, който поставяте, доста по-сложен. Това не е желанието на всяка една държава да прилага каквито си иска закони. Ние сме част от Европейския съюз и трябва да се подчиняваме на законите, които регламентират въпросите за миграцията и убежището. Само ще ви кажа, че допреди 3 месеца България беше заплашена от налагането на втори мониторинг заради темата бежанци. По три въпроса. За условията, при които те живеят, за статута и начина, по който се издават техните книжа на хуманитарни бежанци, защото нямаме право да задаваме други за сега. Знаете, че въпросът с хуманитарната виза също е висящ и не иска да го приемат маса държави, както и за прословутата стена, която се изгради долу на сухопътната граница за Турция. Това, което искам да ви кажа, е, че аз се боря за промяната на Дъблинското споразумение, точно за ретрансферирането на бежанците. Защото според това споразумение, те трябва да остават в държавата, в която първо са стъпили, след като са напуснали родината. По този начин сега отвсякъде се връщат отново в България. Amnesty International има много хубави доклади, но рядко дава предписания. Но този въпрос с вас трябва да си го говорим отделно, защото тук рискуваме да си го говорим още 2 часа. А що се отнася за прага на бедността? Чудесна идея и много трудно постижима. Само това мога да ви кажа с едно изречение.
Господин Мадин, трябва да бъде от предприсъединителните страни бъдеще, които ще желаят да бъде задължително, а не да стоят в Европейския съюз.
То го има.
Няма го.
Извинете, ваше ка дискусията, между другото, не трябва да се чува много.
Искам само да отбележа, че темата за бежанците е тема, която ще остане с България, ще се задълбочава. Години наред слушахме за разни други държави, за Лампедуза, за какво ли не. Сега, когато дойде при нас, всички започваме бавно методично да се образоваме и просвещаваме и откриваме истинските проблеми в европейската правна рамка. Това беше споменато и най-вече. Няма околичествяване на всички тези драматични изрази, като бежанска вълна, катастрофа. 5000 бежанци е смешно да се оплакваме.
Не са 5000.
Те са 13 вече. Но ако са 105, очевидно е твърде много. Къде? Кога? Трябва да спре. Това не е направено. Никой не го е осъразмерил. Ние трябва да започнем този процес. Сега започваме. Първи крачки бяха направени миналия мандат, защото тогава ни дойде проблема. Аз го признавам. Слушах, но не много внимателно за тези проблеми, докато не видях първия бежански лагер на българска територия. Спирам по тази тема. Имам време само да кажа следното. Колкото по-силна и интегрирана е Европа и колкото по-дълбоко интегрирана е България в тази по-силна Европа, толкова по-добре за нашето политическо, енергийно и екологично бъдеще. Това е основният принцип. И през тази призма аз лично виждам всичките си приоритети. Те са приоритети на по-дълбока интеграция на България в Европейския съюз и колкото се може повече да се засили Европейския съюз като политики и обсег на действие. Нямаме време за нищо. На разположение сме сега.
Да, точно това идеята, че правим регулярно такива срещи, наистина се пак трябва да се включи в някакви времеви рамки. Госпожо Михайлова.
Само с 2 изречения. Първо, точните изреченията. Не мога да ви кажа точното число. Мога да ви кажа, че това е обект на преговори по оперативна програма регионално развитие и програма за развитие на селските райони. Реконструирането, организирането и действието на домове за възрастни хора, дали за дневни центрове или за по-дълго пребиваване, е включено в този приоритет, който е за социална инфраструктура. Точното число мога да ви кажа тогава, когато споразумението е подписано и програмите договорени. Тогава ще се знае точното число, каква сума е определена за точно такава дейност. Благодаря.
Господин Неков, искате ли се да вземете последно?
Споразумението да не се подпише, тъй като ние ще сме в период сега на служебно правителство, току-що ще е сформирано новото. Вие казвате, че октомври се очаква подписване на споразумението за партньорство.
веднага ви отговарям. Мисля, че колегите ще се съгласят с мен. Споразумението за партньорство не е продукт само на едно правителство. Работата по него започна от предходното правителство, продължи от служебното правителство, продължи от правителството на Орешарски и ще бъде довършена сигурно или от служебно правителство, или от новото правителство след изборите през октомври. Но поне още две правителства може би ще работят по него. Това е национално споразумение за партньорство. Няма значение кое правителство го готви. Важното е изискванията и на националния интерес, и на общите правила на Европейския съюз да намерят допирна точка. В такъв план това, което ние сме предложили, е на нормално ниво и може да се очаква да бъде одобрено през месец октомври, независимо от това, кое правителство е на власт в момент. Благодаря.
Последен коментар, заповядайте, ако искате нещо да кажете или какви сме. Аз не мога да приключваме.
Мога да кажа, че от тук нататък ни предстои много работа и тези срещи трябва да са да не са спорадични, а да са по-чести, и то с различни фондации. Аз съм новоизбран член на Европейския парламент. Тук са колеги, които са били или са били членове на Европейския парламент и предишни мандати или министри. Така че от тук нататък аз искам да изградя една мрежа с младите хора и като част от делегацията на социалистите да действаме в посока на всеки човек да му обръщаме внимание по-отделно. Тоест да направим така нашите офиси в страната и нашата работа, че да е максимално анимационна, близка до хората. Да им синтезираме информация от там, а не да пращаме директиви и регламенти като хартия и те да не разбират нищо и просто да махат с лека ръка. Трябва да го направим максимално кратко, ясно, точно и те да могат да се възползват от всички програми като бенефициенти. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви аз за вниманието и искам да поема ангажимент, че са тези срещи могат да се гаснат в едни традиционни трибуни за срещи и за обменяне на мнение с българските евродепутати. Нека да организираме една следваща среща в ноември месец, която вече минава предизборната кампания и отново да говорим. Всички от депутатите сега са на разположение, може да задавате въпроси и по имейл, по телефона и сега лично. За съжаление, се трябва да прекратяваме. Сега ще може лично да си задавате въпроси. Благодаря ви много за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция след среща на български членове на Европейския парламент с граждани и медии, която се състоя на 28 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.